Hiru urtez jokatu gabe eman ostean, Euskal Selekzioa berdegunera itzuliko da gaur, Venezuelaren aurka San Mamesen. Martxel Toledo, esaiteko koordinatzailea, egunon.
Kaixo, egunon.
Azkenean, hiru urte pasondoren berriro Euskal Selekzioa berdegunean.
Bai, berdegunean, alde batetik jokalaria jokatzen, eta, bueno, esait, aldarrikapen eguna hemen antolatzen arenal areatzagan. Beraz, egun osoko jaia izango dugu, eta alde batetik ezuk esaten duzun bezala, bukara, ba, San Mamesen emango diote jokalariak.
Euskal Selekzioa futbolarekin ari gara gaur, baina gaia askoz ba, zabalagoa da. Euskal Selekzioetaz hitz egin beharko genuke, ofizialtasuna eskatzen duzue.
Hori da, kirolarro desberdina daude, 2018 o 2018 gutxi gora bera, eta zentzu horretan, bai, kirolarro guztietako ofizialtasuna eskatzen dugu, eta batzuk esaten mandi badi gute ere, ba, abenduan bakarra ezait gogoratzen dela horretaz, argitu behar da, ba, 15 urtean gabiltzala lanean, eta 15 urteetan urtero, urtean zehar, hainbat ekitaldi antolatzen direla, mendi martxa direla, turreko irkera direla, selezioen eguna direla, aurten manifere antolatuko genuen Gasteiz Espainiko selezioa etorri zenean, beraz, alderrotetik bintzat, ekimen ugari eta asko antolatzen dira, eta abendua izaten da beti futbolaren inguruan antolatzen den zerbait, eta aurten egokitu zaigu, ba, selezioaren partidoaren inguruan, hemen aldarrikapen eguna antolatzea.
Futbolarekin jarraituz, zein izan dagakoa azken hiru urtetan Euskal Selekzioa, ba, Euskal Selekzioak jokatu ez izateko?
Bueno, argi dago, selezioaren partido hori ba, ez dure izan berin joiz ere helburu, hori ez dugu esaiteke bakarrik esate, baizik eta jokalerik ere horrela irakurtzen dute partido horren hori jokatzearena. Beraz, alde horretatik behintzat, ofizialtasuna bideako bat urratze bat izan berdu, federazioak hori jakin badaki, baino ez du borondaterik, hori jokalariak ere orain azpen komunikatuena argi utzi zuten, eta beraz alde horretatik jokalariak erabaki zutela orain dela bi urte esokatzearena, eta zentzu horretan guk errespetatzen dugu beraien hartutako erabakia, eta aurten ba, nola baiteko akordio di federaziukin ez egon arren, ba, erabaki dute jokatzea, eta zentzu horretan, ba, aldarrikapen eguna bihurtzeko deialdia egin zuten, eta hemen gaude, horretan gabiltza.
Aldarrikapen eguna, girua badago, egun osoan zehar, Bilboko enbatokitan, areatzan esatu beharako.
Bai, orantxe bertan, areatzaga gaude, eta hemendik ordu berdi batera, perretxe eta porrotxen atuazio izango da, ja, ikusten gaude, ba, aur batzuk edo azaltzen hasi direla, beraz, giroa ziurtatuta dago, eta gero, ba, egun osoko jaialdia egiten da, kontzertuak, txortna, kirolera kustaldia, amaiorreden kontzertua aipatu bezala, gero manifa nazionala izango da, arratzaldeko zeiterritan hemendik abiatuta, areatzatik abiatuta, Euskaldunako inguruan bukatuko dena, batzuk zereia jongo dira, partidu ikustera, eta hemen antolatu duguna da, ba, pantalla erraldoi bat, ba, zeleien kabitzen ez den guztia, edo ez duena jonai, ba, hemen doainik ikusteko eta giro aparta batean ikusteko.
Hain zuzen, okeres banabil, sarrerak agortuta daude, horrek esan nahi du, 40.000 lagun izango direla gaur iluntzean, San Mamesen.
Bai, bai, hori aurretik ere ikusita zegoen, ba, zaletu, 40.000 zaletu egongo direla hor animatzen, izugarrizko giro egongo dela, baino aipatu bezala, ba, han ez duenak aukerarik ikusteko, hemen ere egongo da auker hori, pantalla erraldoian, eta kasu horretan mintzat, ba, hori aholkatzen dugu, ez? Etortzea honea, eta hemen ikan denak giro aparta batean selezioaren partidu ikusteko.
Zer espero duzu gaurko norgehiagotik?
Bueno, beste urraz bat izatea, ez? Azken batean, ofizialtasunan bidean, urraz mordo bat eman berko dira, zoritxarrez orain ikan ere federazioak eta ez dutelako horretarako borondaterik, jokalerik esan zuten bezala, ziklo baten amaiera eta beste berri baten hasiera bezala hartu bartzela partida jokatzarena, berai presta hobela, eta lehen goaztean ere ikusi genuen, ba, futbol munduko hainbat jendeka azaldu zirela, eta eman zutela arpegia esan ez, ba, ofizialtasun aldeko borroko horretan bereiek pres daudela, esku bat botzeko, beraz alde horretatik bintzat, gaurko eguna korretarako balio beharko luke, nolabait ziklo beti berri honen hasiera bat emateko, eta hortikan ba, aurrera jarraitzeko.
Bukatzeko, Martxel, lortu behar dugu eta lortuko dugu, diozue.
Bueno, azken baten ofizialtasuna nazioa gara, ofizialtasuna behar da, lortu behar dugu, aipatzen da eta lortuko dugu. Herriak horrelako helburu bat aurrean dagoenean, ba, herriak bultzatutako eraginez, ba, normalean ba, lortzeko aukerak egoten direlako eta zentzu horretan positiboa garela, badakigu jendeak nahi duelan, herritarren gehiengo handi batek ofizialtasuna nahi duela, borrokatzeko ere prest dagoela, eta zentzu horretan esaten dugu, ba, lortuko dugula.
Martxel Toledo, esaiteko koordinatzailea. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Mila esker zuide.
Agur.